Tere hommikust, armas kogudus, kuulajad, vaatajad. Kell on 11 ja üritame alustada pühapäevast teenistust sel kaunil, värvilisel, kuldsel, päikeselisel pühapäeval. See on imeline, milliseid päevi Jumal kingib, eriti pühapäevi. Minu isiklik kogemus pühapäevadega on see, et kui me veel vanas hoones olime tähetänaval, siis ma üks hetk suht noore kristlasena veel mõtlesin, et huvitav, et on päevi, kui ei paista päike, kui ei ole valgust. Et kas on sellist pühapäeva, kui terve päeva jooksul ei näe päikest, sest et ma ei näinud pühapäeva, millal ei oleks olnud päikest mingilgi hetkel ja tavaliselt oli see selle ajal, isegi kui sadas vihma või mis iganes pühapäev oli, kas teenistuse ajal või pärast päeva jooksul, aga pühapäeva ilma sellise ilusa märgita, et tema on valgus ja päike on tema loodud ja paista meie peale ja annab valguste sooja. See on hämmastav. Ma ei tea, miks ma seda vaatama hakkasin, aga minu jaoks oli nii kinnitav, et Jumal on hea ja kui päike ei paista ka siin allpool pilvi vahel, siis pealpool pilvi on ta alati olemas. Värvide koha pealt veel, kui kaunis on ka see kimp siin, kõik on siin samas meie enda looduses olemas. Või vaadata igal sügisel vahtraid kaski. See aasta ma märkasin on eriti huvitav, kuidas kased värvuvad. See aasta kaski lähe ühtlaselt kollaseks, kuldseks või ei hakka lehti maha ajama. Mõni talv on üldse jäänud kasele terveks talveks, rohelised lehed külge. Aga see aasta on nad nagu sellised, kas ma ütlen, nagu valguskettidega ehitud, et kui te vaatate, siis on roheline kask ja siis on kuldseid selliseid. Täitsa nagu vaata teemalt, et mis puu see on, mis nii huvitavalt õitseb, et kui ma oleks välismaal, ma oleks kindel, et see on mingi suur õitsev puu. Ja välismaalt rääkides lõhnade koha pealt tuli meelde, et Asooridel, mis on siis Portugali saarestik ookeanis, Atlandi ookeanis, kaugel rannikust, mida nimetatakse ka maailma botaanika aiaks ja seda ta ka värvikülluselt on. Kui meil on kaks talve, jäämalt aafriklaste jaoks on roheline talv ja siis eriti hirmus külm, valge talv, siis Asooridel on kaks suve. On Eesti suvi, mis on seal talve nimega ja siis on ilus soe suvi. Ja millal iganes sinna minna, seal on alati palju õisi, alati palju värve. Aga mida seal ei ole, millest mina tundsin seal kiiresti nagu puudust, ma püüdsin leida, kas on häid lõhnavaid õisi. Ei ole. Sellist nagu siin on, kui on toomingad, piibelehed, sirelid, mitte midagi sarnast seal leia, kuigi õite, kirkus, värvid, rohkus, noh, ületab igal juhul Eestit. Aga seda mõnusat lõhna ei ole. Ja mul on hea meel, et te olete siin või kus iganes, sest nii nagu Jeesus on öelnud, on iga päev meiega, kui me ta oleme vastu võtnud. Ja me alustame sisse elada, mõtted saada tänasele teenistusele, Jumalale, tema riigi asjadele, piiblisõnale. Me alustame ühe lauluga. Ja kel kuidas soovi on, kes palvetab, kes laulab kaasa, kes tõuseb. Nii nagu tunnet.
Mu Jesus, mu Jesus.
Me tõuseme ja jääme seisma, ma loen algussõnaks valguses käimisest, mis on kirjas Johannese 1:5-10. Kui meil on teemaks praegu mäele tõusmine, siis vahel võib meile mäele tõusmiseks olla ka see, kui me peame kas Jumalalt oma patude pärast andestust paluma või kellegi teise pärast, et see võib lihtsalt sõnad, anna andeks minu viga, võivad olla tõesti sama, nagu mõnel on mäeotsar inimene. Ja Jumala sõna ütleb. Ja see on sõnum, mida me oleme kuulnud temalt ja kuulutame teile. Jumal on valgus ja temas ei ole mingit pimedust. Kui me ütleme, meil on osadus temaga, kuid käime pimeduses, siis me valetame ega tee tõtt. Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus oma vahel ning Jeesuse, tema poja veri puhastab meid kogu patust. Kui me ütleme, meil ei ole pattu, siis me petame ise endid. Ja tõde ei ole meis. Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige. Nõnda, et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust. Kui me ütleme, meie ei ole patustanud, siis me teeme tema valetajaks ja tema sõna ei ole meis. Amen. Me palvetame. Hea taeva isa, Jumal, täname selle eest, et sina tõesti oled ustav. Ja sinul on meist hea meel, kui me oleme Jeesuse vastu võtnud. Käime koos sinuga, me oleme saanud lohutaja. Ja siis on sa oled öelnud, sa oled ise meie juures iga päev. Tänu sulle selle eest. Tänu sulle iga päeva eest. Ka nende päevade eest, mil võib-olla mõnes paigas tõesti päike ei paista ja tundub nii masendav ja pime. Siis issand, seda pimedust ei ole meis, sest meis on sinu valgus. Ja kui veel kelleski ei ole, siis on aita teda täita, aita tal aru saada, et ta ei pea seda kuidagi ise välja teenima või pingutama. Issand, siis piisab sellest, kui ta Jeesuse võtab oma ellu vastu oma lunastajaks ja päästjaks. Isas oled meid tõesti väga palju õnnistanud, oled meile rohkusti kinkinud häid päevi, ilusat aega. Ka seda, et Eesti on sellises paigas, kus pole katastroofe. Issand, õnnista rohkelt jätkuvalt seda teenistust, sõna, mis jagatakse, laule. Sa oled iga ühega meist ja isa aitaga meile oma südamed pöörata sinu poole täielikult. Aamen. Kes soovib istuda, istuga, kes soovib laulda, siis nüüd on kaks laulu järjest. Mõtleme, palvetame, laulame kaasa.
Üks, kaks. Markus rääkis päikse paistest, et see on ikka armas, kui tõesti pühapäeval päike paistab, aga vahel on nii, et see isegi see päikse paiste ei pruugi meid rõõmsaks teha. Aga mida ma mõtlesin lihtsalt, et minu igatsus täna ja ma loodan, et ka teie võiksite kogeda seda, kuidas läbi nende laulude ja läbi kõige selle, mis me siin kaasa teeme, mõtleme, kuuleme, et eelkõige meie süda saaks rõõmsaks ja tunneks tõesti, et Jumal on kohal ja ta on meiega. Nii et tõstame oma hääled Jumala poole ja tõesti püüame mõelda nendele sõnadele, mis me laulame.
sest sina räägid uut iga päev. Võta ja võta meie enda õiged mõttelaadid. Vormi ja vormi oma armastuse tules saame.
Et istetõtta. Me laulame Jeesusele palju laula ja Jeesusest ja sellest, kuidas ta on kõige aulisem maa peal. Et ometi on hämmastav jällegi ära märkida Jeesuse sõnad, kui tema juurde tuli noormes, kui ütles hea õpetaja ja Jeesus vastas talle, miks see ütleb mulle hea? Jumal üksi taevas on hea, mis on hämmastav, sest et kuigi ta oli parim, kes maa peal on käinud, oli ta nii alandlik, et ometi ta ei öelnud enda kohta hea ega lasnud endale hea öelda, vaid ütles, Jumal üksi taevas on hea. Selline on ka meie isa. Teadete osast pühapäeviti nagu praegu, iga pühapäev, kui Jumal annab, kell 11 Jumala teenistus. Seda saab vaadata nii otse kui järgi YouTube kanalist Kolgata koguduse alt. Enne teenistust on igal pühapäeval 10.15 kuni 10.45 avatud palvering. Täna on erisündmus. Täna on siis nii nagu iga kuu kolmas pühapäev ja kolmandatel pühapäevadel on piibli avastamise õhtu. Täna on Rooma kirja aastaga teemaks peatükid 1-3 võetakse. Teisipäeval on alfakursuse teine õhtu, mis tähendab seda, et veel teisel ja kolmandal õhtul, kui te teate kedagi või olete tahtnud tulla, siis kuni kolmanda korrani võib vabalt veel liituda, siis ei jää liiga maha. Nii et kui te kas tahate ise tulla või kedagi saate, siis te saate seda veel paaril teisipäeval teha. Pühapäeviti kell 1 on venekeelne jumalateenistus. Kolmapäeval kell 7 on noored täiskasvanud, tudengid, nad on üle nädala kogunevad. Siis kolmapäeval, ma saan aru, et see on vist paar korda kuus, kella 6 kella 8 on venekeelne teemaõhtu naistele. Neljapäeviti 17.30 eespalvetuba. Kui te kohale ei saa või ei taha tulla, siis palvead.kolgata.ee, palvead.kolgata.ee, sinna saate saata eespalvesoovid. Või siis ka siin koha peal kirjalikult jätta kellegi kätte. Neljapäeviti on kell 7 noorte õhtu, ehk teise nimega seekord Alpha Light. Võetakse natuke lihtsamas vormis Alpha läbi, aga mitte vähem tähtsalt. Reedeti kell 6 on juuniorid ja Beebide muusikaring alustab oktoobris. Siis veel on teade Juhei koori kohta, et nemad alustavad ka. Ja siin on oodatud noored vanuses, lapsed ja noored 5-18. Toimub Veski 40 ehk siin. Igal reedel kell 5 ja alustatakse 7. oktoobril. Ja kui te tahate täpsemat infot või registreerida, siis tahti@ekleesia.ee või plakati peal on ka telefoni number, millel helistada. Ja plakati me paneme ka välja tänava äärde, et kui keegi tahab infot, siis juhtige kas kodulehele või saab ka siin koha peal käia vaatamas. Eespalve koguduseks on meil Palivere, kelle võtame ka palvesse kaasa. aastapäevad on veel täna Keilas, Laagris ja Luguse, Hiiumaal. Sünnipäeva lapsed eeloleval nädalal on Angelina Panenko, Edwin Berend, Harald Kuttan ja mitte nii väga sünnipäeva, aga siiski sünnipäev on Lauri Lehtsaarel 35, täna siin ei ole, on kaart, kuna ta on meie koguduse liige, loeme ette ja kaardi annab keegi edasi. Kallis Lauri, aga mina usaldan sind ja loodan sinule. Nii on kirjas psalmides 55-24. Issanda ligiolu ja juhtimist uueks eluaastaks. Sinu Golgata kogudus ja pastor. Teated on nii palju, et kõik kindlasti meelde jää, mis näitab ka ainult ühte, kui suur on õnnistus meie koguduses, et meil on nii palju asju, mida tehakse. Mäletan kunagi elusõnast käis üks vend siin ja siis tema nagu hullult imestas. Mina mõtlesin, mida imestada, et see on kogu aeg nii olnud. Tema nagu, et kuidas te nii palju jõuata? Me ise nagu ei näegi seda, sellepärast, et see on nagu nii tavaline. Võib-olla oppis nuriseme vahel, et vähe on või tahaks midagi veel. Ja ei märka seda, kui tohutult palju meile juba on võimaldatud. Ja selle kõige pärast, kui see nüüd meeles oleks, kui ei ole, igal ühel on omades mõtetes südamesse kõik olemas, tõuseme püsti ja palvetame tänus ja heas meeles, et meil on nii palju, mille eest väga-väga tänulik olla. Issand, ma tänan sellest, et me võime siin teenistusi pidada. Maja on lahti, on soe, on lubatud siin koos käia, sinu sõna vabalt kätte saada. Issand, see ei ole paljudes paikades maa peal nii. Ja see on ka häiritud Ukrainas praegu osaliselt. Ise õnnista väga inimesi, kes seal peavad seda asja lahendama, kes otseselt oma elu pärast võitlema. Isa, ole igaühega neist ja anna tarkust kõige õigemaks käitumiseks, ka kõige hullemas situatsioonis, mis võib ette tulla. Meie ei tea, aga sina tead. Isa, me täname selle eest, et meil on sünnipäeva lapsed, Angelina, Edwin, Harald, Lauri. Isa, sa oled neid nii palju õnnistanud. Nad on ka saanud paljudes asjades kaasa aidata. Isa, sa õnnistan neid veel. Tänu sulle selle eest, et meie koguduses saab nii palju asju läbi viia. Me täname selle eest, et on mitu alfakursust. Issand, igal aastal sealt kaudu tuleb ka inimesi kogudusse usule. On ka neid, kes käivad teistest kogudusest seal, et oma mõtted, asjad, seisukohad selgeks ja terviklikuks saada. Ja me täname ka selle eest, et me saame niimoodi ka teisi kogudusi teenida. Issand, täname väga Eestpalve koguduse palivere eest, õnnista neid, aita seal kohas ka seal valgusel paista laiemalt, et ka seal tuleks inimesi juurde, tuleks usule, see sõna leviks. Tänu sulle aastapäeva koguduste eest Keila, Laagri, Luguse, issand sa oled neile palju aastaid annud ja annad veel, kui meie inimestena teeme oma osa, siis sina teed üle selle. Issand ja kui sa tead ja näed ka neid südamesoove, mis kellelgi on, kellel tänu, kellel mingi mure, kellel mis iganes südames sinu ees. Sina tead neid vaikselt lausutud sõnu ja sina, issand, annad lahendusi. Tänu sulle sellest, et me võime kõik sinu ette tuua. Au ja kiitus sulle, issand. Amen. Me võime istuda. Järgmiseks ma palun siia Henri Lehtsaare ja lapsed pühapäevakooli. Kes teavad, et neil on pühapäevakool, siis palun minge nüüd pühapäevakooli. See osa ei ka täitsa ära ütlemata, et meil jälle käib pühapäevakool. Nii palju asju. Ja ma palun Henri siia, kes räägib eluringi keskusest, mis on peagi avatav.
Hea kogudus, head kuulajad. Jagan natukene sellises tunnistuslikus võtmes eluringi keskuse loomisloost. Ja alustuseks tahan lugeda ühe kirjakoha, mis on kirjas psalmides, 127. psalm. Ja see alapealkirja on palve teekonna laul Saalomonilt. Kui issand ehita koda, tühja vaeva näevad siis ehitajad temaga. Kui issand ei hoia linna, siis valvab valvur ilma aegu. Ja ma arvan, selle eluringi keskuse ehitamisega on olnud täpselt samamoodi. Et kui issand ei oleks selle plaani autor, siis mina kui üks asjaosaline seal ja kogu laiem meeskond tegelikult oleksid tühja vaeva nägijad. Ja siin on mõned pildid ka slaidi peal, kus on natukene sellist ajalugu. See on siis eelmise aasta suvest pilt, kus vana maja, mis tegelikult oli kõrgema seminari, usuteadusliku seminari õppeoone, mis rajati 94. aastal, kus käis siis koos meie enda liidu usuteaduslik seminar, siis sellel majal täitus 25 aastat ja ehituses on paraku niimoodi, et umbes 25 aastast välpa peetakse sellest selliseks, kus hoone amortiseerub ja siis oligi, et justkui oli kasutuskõlblik, aga lähiajal oleks vajanud see hoone suuremat kapitaalsemat remonti. Ja siis meil oli küsimus, et mis selle hoonega edasi teha. Olid laual müümise plaanid, korteriteks arendamise plaanid ja kuna selleks ajaks need jutud tegelikult olid juba siuksed, tänaseks siuksed 5 aasta tagused jutud ja siis kõige selle teekonna keskel seminar kolis Tallinnasse ja siis me pakkusime ka linnale välja, et äkki on teil mõni idee, et mis sellest hoonest võiks saada, äkki me saame kuidagi koostööd teha, äkki on linnal mõni vajadus, et korter maju kerkib siia sinna, et see oleks nagu, et lõpuks on see annetajate rahadega püsti pandud hoone omal ajal ja teenimaks Jumala riiki, et kas on midagi, kus on selline koostöökoht ja siis siit pildi pealt on ka hästi näha, et see hoone, mis on seal kile all nii-öelda, on vana osa ja seal, kus on see kollase mustaga osa, see on siis uus osa ja see on linnamaa, mis siis anti meile otsustuskorraks 50 aastaks kasutada. Nii et saime teha ka sinna laienduse sellele hoonele ja see koostöö linnaga on olnud üle ootuste hea senimaani. Et proovime koos siis lahendada eakate väljakutset, mis meil täna Tartu linnas ka on hooldekodukohtade näol. Ja miks see nimi üldse eluringi keskus sinna nagu tekkis, on ka see, et ühes tiivas on seal lastaed, kes oli ka varasemalt seal hoones ja see läbi nii eakad kui lapsed koos kokku tuua. Aga see Jumala lugu, üks asi on see hoone ehitus ja peale seda, kui sai otsustatud, et võtame suuna hooldekodu teema osas, siis meil oli ehituse käigus käis koos 2 aastat siinä vabatahtlik sisumeeskond, kes aitas siis planeerida projekteerimisel nõu anda, et mis ruume seal vaja on, kuidas see liikumine peaks seal majas toimuma, et see ka tulevikus loogiline oleks. Et minu jaoks kogu selle protsessi jooksul 4-5 aastat on kõige hämmastavam tegelikult olnud see, kuidas Jumal on aidanud erinevaid inimesi kaasata neid suhteid, mis on olnud, kuidas inimesed, erinevad inimesed on kaasa mõelnud, kaasa palvetanud, mingitel hetkedel kaasa panustanud. Ja siis mulle meenus meie enda nõukogu esimees, oli üks nõukogu selline koosolek, pikem koosolek ja siis seal oli ka selline jagamuse osa ja siis erinevad liikmed rääkisid, et kuidas nagu nende pöördumislood Jumala juurde on olnud ja siis mulle ei väga meelde, kuidas tema ütles, et teisme eas, kui ta piiblit uuris, siis ta ei ole võibolla selline oma iseloomult väga selline tagasihoidlik Eesti mees oma natuurilt ja sõnu väga palju ei ole, aga ütles just, et kui mina nii-öelda pöördusin, siis et kõik need nii-öelda vormid, teenistused, et need olid toredad, aga mina palusin Jumala käest tarkust. Et see oli see, mis mina piiblist välja lugesin, et palusin jumaliku tarkust oma ellu. Ja loen selle kinnituseks mõned kirjakohad, mis on kirjas õpetussõnades. Nõupidamiseta nurjuvad kavatsused, aga lähevad korda paljude nõuandjate abiga. Sest targal juhtimisel sa võid pidada sõda ja võit on seal, kus on rohkesti nõuandjad. Ja seda me tegelikult olemegi kogenud kogu selle ettevalmistuse aja jooksul. Ja teistpidi on see olnud väga selliseks alandlikuks tegev teekond. Ja selle kinnituseks veel üks kirjakoht õpetussõnadest. Looda issanda peale kõigest südamest ja ära toetu oma enese mõistusele. Et vahel, kui midagi saab tehtud või on ikka siuke uhke tunne vastu rindu taguda, et mina tegin või me tegime. Aga see teekond seal on olnud omajagu väljakutseid. Teatavasti ehitusturg on teinud siin vimkasid viimastel aastatel. Aga kõige selle keskel just koos nõuandjate abiga ja Jumala etteolega on see täna lõpusirgel. Ja enda puhul ma samamoodi olen tähele pannud seda, et selle protsessi käigus avastanud, et õigemini hakanud nagu nägema, kuidas Jumal on ka mind ette valmistanud. Ma olen seotud olnud sõbrad sõbrale kauplustega üle 10 aasta, et kuidas on saanud kaupluseid ehitada, on selline ärimõttes ehituse kogemus olnud, siis vahepeal sai ka üks perekondlik ettevõtmine loodud, üks mängumaa ehitus tehtud paar aastat tagasi. Ka seal nähas, kuidas platsi peal reaalselt selline suurem ehitus, peatöövõtjad, alltöövõtjad, bürokraatia, igasugused load, ametnikega suhtlused, et kuidas see asi kõik välja näeb. Siis sai ettevõetud veel Koskla, Tallinnas siis seminarile, uute ruumide ettevalmistus, kuidas seal need protsesse manageerida, et on kogu aeg nagu selline natuke vette hüppamine, aga Jumal on nagu ette hoolitsenud, et see kõik on olnud niimoodi nagu parajate ampsudena. Et, ja see on ka olnud selline alandlikuks tegev kogemus, kuidas jällegi Jumal on pilti kokku panemas. Ja veel üks lugu, kuidas see pilt on kokku jooksnud. Meil mainisin, et on sõbrad sõbrale kauplustega olen olnud seotud ja suur osa meie kaubast sealt tuleb ka Rootsist ja Rootsi partnerite kaasabiga. Ja kui me seda ehitusasja ette võtsime, siis suhtlesime ka Rootsi partneritega, et äkki on ka mingisuguseid võimalusi või kuskilt äkki te oma kontaktide kaudu saate uurida, et äkki on mingid inva seadmeid või voodeid või ratastoole, mida meil kõike läheb ka siin eluringi keskuses vaja. Ja siis nad ütlesid, et jah, et meil on ka üks abiorganisatsioon, et nad põhiliselt tegelevad Aafrika riikide abistamisega, aga et me võime ka korra sealt uurida. Ja siis koos Taire ja Inesega ja Sirliga käisime augustis Rootsis, tutvustasime eluringi keskuse projekti ja meie vajadusi ja siis kohtumine oli selline, et me vaatame, et mis teha annab, et äkki me ikkagi mõne konteineri asju saame ka teile saata. Ja siis kui kolm päeva hiljem või umbes nii tuli sealt nagu nimekirja asjadest, mida nad võivad meile saata, siis see ausalt öeldes võttis sõnatuks, et seda oli ikkagi päris 20,000 euro eest seda abi, mida me muidu oleksime pidanud lihtsalt hankima, ostma siit nii-öelda turutingimustel. Et jällegi läksime sinna, meil ei olnud väga suured ootused, et võib-olla seal siuke 10,000-20,000, aga see oli pigem sinna kümnete ülesse otsa see abi suurus, mis sealt ka oldi valmis kokku panema meie heaks. Et ja siin lõppkokkuvõttes tulebki kiita Jumalat, et kogu see ehitus, kogu need inimesed, need suhted, kogu need rahaasjad, kuidas Jumal on seda kokku panemas. Eile meil oli avatud uste päev, me seal me ja saime maja tutvustada rohkem kui 250 inimesele. Et järgmine avatud uste päev on reedel, järgmisel reedel. Ja kuu aja pärast plaanime juba hakata elanike sinna vastu võtma. Ja siin kevade lõpupoole oli meil ka sarikapidu ja Tairega, kes on üks meeskonna liikmetest ja seda sarikapidu ettevalmistasime, siis minu osaks oli seal ka väike mõte öelda ja siis Taire jagas ka oma sellist ühte kinnitavat kirjakohta, mis teda on ka kogu selle protsessi keskel kannud. Ja see on esimese Tessaloniki 5. Peatükis. Ustav on see, kes teid kutsub. Küll tema teebki seda. Et on meil omad rollid, aga lõpuks on Jumal see, kes on ustav, sest tema on meid sellele tööle kutsunud. Ja tegelikult ootan suure põnevusega, kuidas Jumal seda lugu on edasi jutustamas. Et mina rääkisin seda lugu võib-olla oma mätta otsast veidi, kui küsida nende inimeste käest, kes seal tööle hakkavad ja seda igapäevast tegevust seal toimetama, siis kindlasti on seal ka hulganisti Jumala lugusid, et meil saab olema seal selline 60 plus töötajat majas, et ka kuidas see pilt on kokku jooksnud, et see on olnud samamoodi hämmastav. Nii et ja teile, mis iganes teekonnal te olete, siis teadke, et Jumal on see, kellest kinni hoida ja siis need teekonnad, ükskõik kui käänulised või üles alla need on, siis Jumal on see, kes meid erinevatest ettevõtmistest olukordadest läbi kannab. Aamen.
Nemad hoiavad küll Jumalast kinni, aga siiski Henri kutsub siia ette meie kogudusest need inimesed, kes selle asjaga seotud on ja me kogudusena tõuseme ja tahame paluda õnnistust sellele ettevõtmisele ja neile inimestele, kes seal tööle hakkavad, sest et ma ise käisin ka seal eile ja see hoone on valgusküllane ja seal mitte lihtsalt ei ole valgus, vaid seal saab olema ka Jumala valgus. Ja palun, et Ilmar tuleks ja palvetaks nende pärast.
Ja Taire, kui sa siia tuleksid ja Anne, kui sa siia tuleksid ja ka Tõnis Valk asub sinna tööle, kes meil täna meie keskel ei ole, aga...
Kallis taevane isa, täname sind selle eest, et selline suur projekt võib sinu õnnistuste all sellisel viisil valmis saada. Issand, sina oled näinud kõiki, kes on panustanud ka meie kogudusest, Henri ja Taire ja Anne. Issand, täname sind kõikide nende eest, kes on võtnud vastutust ja on oma töölõiku teinud ja täitnud nii hästi, kui nad on seda osanud. Issand, me palume õnnistust ka Ines Kerikmäele, kes on suurt vastutust võtmas seal ja juba võtnudki. Ja paljudele nendele teistele, kes seal hakkavad töötama, need 65 inimest või rohkem ja vabatahtlikud, kes sinna tulevad. Aga Issand, õnnista ka seda väikest kogudust, Annelina kogudust, kes selles majas loodetavasti saab jätkata ja saab loodetavasti olla paljudele õnnistuseks selle maja elanikele. Issand, sina tead kõiki neid inimesi, kes on sinna majja tulemas, neid vanemaid inimesi. Osad nendest on kristlased juba nüüd, aga osad mitte. Kingi, et need inimesed ka oma elu õhtul võiksid jõuda lepinguni sinuga. Issand, see on hämmastav, kuidas sina oled seni maani kogu seda suurt projekti juhtinud ja inimesi kokku viinud ja seda suurt puslet tükki haaval kokku pannud koos töös nende paljude inimestega. Issand, me oleme kindlad selles, et sina oma tööd ikka jätkad ja palume õnnistust ja kaitset kõikide nende üle, kes sinuga koos töös seda tahavad jätkata. Ole Issand kiidetud nüüd ja igavesti. Oleme sinule väga tänulikud kõige sinu headuse ja helduse eest. Aamen.
Võime tagasi kohtadele minna. Jumal on tõesti suur ja hea on näha, et selline projekt valmib ja kui veel on Eestis mõnest kohast võib täitsa öelda, et see on ime. Näiteks Liivatänava hooldekodus on täitsa Kaplan tööl Luteri kogudusest Urmas Oras ja siia on lubatud neid asju, aga paljudes kohtades on see täitsa keelatud, ei hoita palgal ja ei taheta ka maja peale kedagi. Ja kui mõelda, et need inimesed on elu lõpul ja see on nende viimane võimalus ja tihti on seal ka sellised, kelle juures isegi sugulased enam ei käi, siis kuidas nad peaksid sinust teada saama? Aga hea on, et seal majas võib ja saab ja tulebki sinu nime kuulutada ja see on ka väljakutse. Nüüd palun laul. Laulu ajal paneme kokku korjanduse, vabatahtliku ohvriani sellest kõigest, mida Jumal meile annud, osa tagasi koguduse tööks ja tema riigi tööks.
See taeva isa laste vägi on selline laul, mida meil Saaremal on lauldud tihti laste lauluks. Aga kui ma seda viimati kuulsin, siis ma sain aru, et tegelikult siin on hästi palju häid sõnu, eriti praegu sellises poliitilises ajajärgus, kus on nagu võibolla hirme inimestel rohkem või teadmatust. Et kui sa seal mõtiskled, siis kas või loe neid sõnu, mõtle millest see räägib.
Siia nüüd jutlust ütlema Tõnu Lehtsaare.
Armas kogudus, head kuulajad. Meil on nüüd koguduses niisugune jutluste seeria, mis on seotud mäe motiiviga ja mäele mineku motiiviga. Ja minu tänane teema on Jeesus õlimäel, sidekriips või mõttekriips, võitlus tahtega. Nüüd enne, kui ma lähen selle kirjakoha juurde, mis räägib meile Jeesuse palvest Õlimäe jalamil Getsemane aias, ma loen hoopis Heebrea kirja 12. peatükist salmid 2-4, mis ütlevad. Vaadakem üles Jeesusele, usu alustajale ja täide saatjale, kes häbis toolimata kannatas risti temale seatud rõõmu asemel ja on nüüd istunud Jumala trooni paremale käele. Võtke siis eeskujuks teda, kes on kannatanud niisugust patuste vaenu enese vastu, et te ei väsiks ega teie hing ei nõrkeks, sest te ei ole veel vereni vastu pidanud patu vastu võideldes. Selle kirjakoha mõte on, et me võtaksime Jeesuse endale eeskujuks ja meie üks erinevusi võrreldes Jeesuse positsiooniga on see, et meie ei ole veel vereni vastu pidanud või meie usulised katsumused, meie võitlused ei ole olnud üldjuhul mitte sellise elu ja surma küsimus. Ja kui me nüüd tuleme Jeesuse Getsemane palve juurde õlimäel, siis seal me näeme olukorda, kus Jeesusel tuli vereni vastu pidada või see palve oli tema jaoks elu ja surma küsimus. Ja mida me nüüd teha saame, on see, et vaadata ühiselt seda sündmust ja püüda õppida või otse kui võtta eeskujuks mingit Jumala majapidamise põhimõtted või sündmused, et kuidas Jumala riigis asjad käivad või mida ehk Jeesusel on meil, mulle või Jeesusel mulle või sulle selle sündmuse kaudu öelda. Nüüd teema juurde tulles veel korraks õlimägi ja võitlustahtega, ma siis kahte sõna natukene puudutaks, see on õlimägi ja tahe. Nüüd õlimägi on mäeahelik Jerusalemast idas, selline pikem mäeahelik, seal on kolm tippu ja nüüd Getsemane aed asub õlimäe jalamil. See, kus me tuleme Jeesuse palve juurde, see juhtus siis õlimäe jalamil ja linna ja mäe vahel on Kidroni org. See näide nüüd on natukene kohmakas, aga need inimesed, kes arvastavad Tartu linna ja tunnevad Tartu linna, me võime niimoodi ette kujutada, et see on Riia mäel, kus vanasti oli EPA, Eesti Põllumajandusakadeemia, nüüd on kõrgem sõjakool seal või Balti kaitse kolledž, et see on Jeruusalemma linn. Ja nüüd me hakkame sealt minema alla oru poole, Riia mäge mööda alla ja võt seal, kus on bussijaam ja Emajõgi, see on nüüd Kidroni org. Ja läheme orust üles teisele poole ja me võime öelda, et siis see mägi, kus otsas on Peetri kirik, see on õlimägi piltlikult öeldes, et mäest alla linnast ja siis mäe poole teisele poole üles ja nüüd Getsemane aed on siis kusagil seal mäe jalamil, kus on Vene õigeusukirik, Delta õppehoone juures see ringtee ja vanast oli seal ka veterinaaria instituut oli kusagil seal all, nii et see on nagu õlimäe jalamil. Ja need proportsioonid on enam vähem samad, ma olen kunagi käinud ühe korra elus seal, natukene unustanud juba, aga see visuaalne pilt on, nagu distantsid võiksid olla midagi sarnast. Ja nüüd Jeesus tuleb siis linnast oma jüngritega, läheb mäest alla ja see üks teemapunkte on ka see, et see palve, mis järgneb, millest me loeme, on seotud tahtega või võitlusega tahtega. Ja kui me küsime, mida nüüd tahe tähendab, siis ma uurisin targast raamatust järele ja seal nimetati seda, et tahte olemus on võime teha valikuid. Vaat tahte jõuetu inimene ei vali. Ta laseb minna või õõtsub niisama. Tahe teeb valikuid ja tahte olemus on ka viia mõtted ellu. Vaat me tahame, viime midagi ellu. Ja selles tahtes on ka niisugune nagu objektiivne pool, me tahame, et midagi sünniks, eks ole. Me otsustasime, et me tahame, et renoveerime meie väikese saali ära, kes ei ole veel käinud. Olge head, tehke ekskursioon, vaadake, kui ilus, seal on soe, kõik on uus, on tahe ja see teostub kuidagi. See on selle tahte objektiivne pool. Me näeme seda, et midagi sünnib, aga tahtes on ka midagi, mille kohta me võime öelda subjektiivne pool, see, mis on inimese hinges. Mingi soov, tung, vajadus. Me tahame, et meie lastel läheks hästi. Võib-olla me otse midagi ei tea, aga me kanname seda soovi oma südames. Me tahame, et kogudus edeneks või kasvaks. Ja see on meie tahe, mis vahel avaldub teos, aga ta on hoiakuna olemas. Ja nüüd tuleme selle Markuse evangeeliumi järgi selle sündmuse juurde. Ma loen pikema osa. Markus evangeeliumi 14. peatükist, mille pealkirja on siis Jeesus palvetab Getsemanis. Ja see sündmused on siis ööl vastu reedet. Neljapäeva õhtul Jeesus on olnud koos oma jüngritega, nad on koos söönud. Jeesus on öelnud, et tema jüngrid jätavad teda maha, et teda antakse ära. Ta on rääkinud oma surmast. Eesotsas Peetrusega jüngrid on tõotanud, et me ei jäta siin maha, kas või surma, aga me oleme sinuga. Ja kõik liitusid selle deklaratsiooniga. Ja pärast neid olulisi sündmusi nad lähevad koos siis mäest alla, jõuavad Getsemani aeda ja pühakiri ütleb meile siis sündmuste kohta järgmist. Ja nad tulid paika, mille nimi on Getsemani. Ja Jeesus ütles oma jüngritele, istuge siin seni, kui ma olen palvetanud. Ja ta võttis enesega Peetruse ja Jakoobuse ja Johannese ning muutus kurvaks ja tundis ahastust. Ja Jeesus ütles neile, mu hing on väga kurb surmani, jääge siia ja valvake. Ja ta läks pisut eemale, langes maa peale ja palvetas, et kui on võimalik, see tund läheks temast mööda. Ja ta ütles Aba isa, sinul on kõik võimalik, vii see karikas minust mööda, kuid ärgu sündigu see, mida mina tahan, vaid see, mida sina tahad. See karikas tähendas siis Jeesuse risti surma. Ja ta tuli, leidis jüngrid magamas ning ütles Peetrusele, kas sa magad, Siimon? Kas sa jaksa üht ainustki tundi valvata? Valvake ja palvetage, et ei sattuks kiusatusse. Vaim on küll valmis, aga liha on nõder. Ja ta läks taas ära ja palvetas, lausudes need sõnad. Ja kui Jeesus tuli tagasi, leidis ta jüngrid taas magamast, sest nende silmad olid rasked unest ja nad ei teadnud, mida talle vastata. Ja ta tuli kolmandat korda ja ütles neile, teie muud kui magate ja puhkate. Küllalt, tund on tulnud, vaata inimese poeg antakse patuste kätte. Tõustke üles läkki, en näe, mu äraandja on lähedal. Ja otse kohe, kui Jeesus alles rääkis, saabuski Juudas, üks neist 12, ja koos temaga mõõkade ja nuiadega meeste salk, ülempreestrite ja kirjatundjate ja vanemate poolt. Aga tema äraandja oli andnud neile leppemärgi. See, kellele ma annan suud, ongi tema. Tema võtke kinni ja viige valve alla ära. Jeesus arreteeritakse, järgneb ristilöömine ja kõik sündmused, mida me loeme Uuest Testamentist. Nüüd selle Heebrea kirja mõte oli, et võtke Jeesus eeskujuks. Ja ma püüan nüüd sellest kirjakohast teha nagu mingid üldistused või põhimõtted, mida me ehk saame endale eeskujuks võtta või vähemalt mõelda nende üle. Kõigepealt seda, et usu elus või vaimulikus teekonnas võib tulla ette olukordi, kus meie sõnad saavad meid kätte. Mida ma mõtlen selle all? Kui Jeesus õpetas meie isa palves, temalt küsiti, et kuidas palvetada, siis meie isa palve üks sõnumeid oli, sinu tahtmine sündigu nii nagu taevas, nii ka maa peal. See on ilus palve. Me oleme seda ju kümneid, sadu, võib-olla tuhandeid kordi palvetanud. Ja nüüd see Jeesus, kes õpetas, et paluge nii, oli ühel hetkel olukorras, kus see põhimõtteline palve sai tema jaoks tegelikuks. Ma olen mõelnud selle üle, mis on päris isiklik näide, oma erialal üks minu, võiks öelda siis huvisid või tegelusvaldkondi on konfliktipsühholoogia, olen kirjutanud raamatut, teen koolitusi. Ja teate, kui lihtne on, nii ei saa öelda, et on lihtne kirjutada raamatut või teha koolitus, on ka ikkagi töö. Aga üks asi on tegelda teise inimeste probleemide, õpetada, mida teooria ütleb, mis kontseptsioonid on. Ja teine asi on olla ise konfliktis, lahendada oma vastuolusid, tulla toima selles situatsioonis, täiesti teine maitse. Ja sellest Jeesuse näitest me näeme seda, et on olukordi, kus me õpetame teisi, me ütleme, kuidas võiks olema, kuidas peaks olema. Aga tuleb hetk, kus me oleme ise selle koha peal, mida me oleme teistele õpetanud, hoopis teine maitse. See tähendab, et sõnad võivad meid kätte saada. Edasi Jeesus jõudis vereni vastupaneku kogemuseni. See palve oli tema elu ja surma küsimus. kas minna ristile surema või mitte. Ja me võime öelda seda, et vereni vastupaneku kogemus ei ole kuidagi järsk või ootamatu kogemus. See on otse kui vaimuliku arengu või niisuguse evolutsiooni tulemus. Sinna on nüüd palju aastaid tagasi, ma ei mäleta, kui palju mulle keskeas, ma olen seda ikka öelnud, et ma ei tea, kuidas teil on, eks ole, jälle see sama motiiv, et need asjad, mis on 10 aastat tagasi, need tunduvad nagu olevat eile ja enam kui 10, need on nagu üle eile. Ja ma arvan, et see oli siis üle eile, kui meie vanas palvemajas Tähe tänaval jutlustas Ingmar Kurg. Ja Ingmari jutluse teema või küsimus oli, aga kust Jeesus teadis, et ta on Jumala poeg? Ta sündis inimesena puusepa perekonda, tal oli ema, isa, õed, vennad. Ja Ingmari vastus oli, et see selgus tema missioonist sündis pidevas palves ja Jumala otsimises. Jumal ilmutas talle tema patute elukäigu järjest enam seda, kes ta on ja mida ta peab tegema. Ja võib-olla ongi nii, et vaimulik rännak, ka see kõige sügavam, kõige püham, päädib vereni vastupanemise kogemusega. Ja kogu tema elu, ma mõtlen Jeesuse elu, oli ettevalmistus Jumala surmaks. See tähendab, et vereni vastupanek ei puuduta mitte seda, võib ka puudutada, aga Jeesuse näitel me näeme, et see puudutab teda, kes on küpsenud selleks, kes on võimeline selleks sammuks. Jeesuse palves ja tema suhtmes jüngritega tõstatub üksilduse teema. On väga inimlik, et ka vaimulikes võitlustes me vajame kedagi enda kõrvale. Jeesus ei lähe sinna võitlusesse üksinda. Vaid ta võtab 3 lähemat jüngrit, Peetruse, Jakoobuse ja Johannese, kes olid vennad, ja annab neile ülesande valvata ja palvetada. Kunagi palju aastaid tagasi ma kirjutasin ühe essee tippjuhi üksildusest. Ja selle sõnumi mõte oli see, et mida kõrgemal positsioonil inimene töötab, seda suurem on üksildus. Kunagi Mart Siiman refereeris intervjuud Lennart Meriga, kes oli öelnud, sa ei tea, kui üksinda ma olen. Sest millegi pärast tipus ollakse üksinda. Ja ka Jeesusele, kes võtab oma jüngrid kaasa, juhtub see, et kui tuleb see tegelik vaimulik võitlus, siis need, kelle kohta ta ütles, et valvake ja paluge, olid juba magama jäänud. Küsime, kas jüngrid olid kuidagi ükskõiksed või pahatahtlikud? Ei, kindlasti mitte. See sama Peetrus, kes jäi magama ja ära salgas, temas sai ju kiriku rajaja. Pingeline päev oli selja taga. Tohutu palju elamusi. Pühakiri ütleb, silmad olid rasked unest. Me võime muide ka piiblist veel õigustust öelda, et vana testament ütleb, et issand annab laulik, issand annab omadele unes. No õigust teeb ülegi, eks ole. No olen hoopis taeva isa juures. Juhtub aga see, et Jeesuse tegelik sõnum, kui ta ütleb, mu hing on kurb surmani. Ma küsisin ühe piibli tõlkija käest, et mida see tähendab, et mu hing on kurb surmani. Ta ütles, et algkeele põhjal saab see 2 asja siis tähendada ja võibki mõlemat pidi mõista üksi välista teist. Esimene on nii, et mu hing on nii kurb, et enam rohkem kurb ei saa olla. Võtke, me ütleme, et ma olen surmani väsinud, siis see tähendab seda, et enam rohkem väsinud ei saa olla. Et see on maksimaalse kurbuse määr ja teine see võib tähendada seda sõna otseses mõttes või sõna sõnalises mõttes. Kurb puni surmani, sest Jeesus rüüakse risti. Ta oli kurb ja jäi kurvaks. Mõlemad võimalused kehtivad. Nüüd, mis aga juhtub see, et õpetaja kannatus ei jõua tegelikult jüngritele kohale. Juhtitega muide sama lugu. Sa ütled midagi tõsist või juht ütleb midagi tõsist, aga kriisis või keerulises olukorras väga sageli jäädaks üksinda. No noh, kui me paneme ennast või vaatame seda olukorda kõrvalt, Jeesus, tema lähemad õpilased ja õpetaja ütleb, ma olen kurb surmani, noh, midagi peaks nagu tegema või kuidagi kaasa. Kuidagi see jääb nagu kaugele. Juhi või Jeesuse tundeid ei mõisteta ja võib olla ka see tunne, et noh, vastutus on Jeesuse peal, noh, küll ta selle asja jonks ajab või noh, mis seal siis ikka on, eks ole. Ja millegi pärast nii on. Minu elus on olnud, selle ma kunagi võibolla kirjutan ka sellest, mis on huvitav kogemus, kui me räägime nõupidamiste lauast, siis nõupidamiste laua puhul saab istuda kahes kohas, kas laua ääres või laua otsas. See, kes istub laua otsas, vastutab kogu päevakorra eest. See, kes istub laua ääres, vastutab oma päevakorra punkti eest. Need on täiesti teine elu. Ja mul on olnud võimalust liikuda laua otsast laua äärde. Teate, kui lahe on. Mõtled oma asja läbi ja näed ka, kuidas sõbrad juba vastavad kirjadele, eks ole, kui nende punkt läbi on. Täiesti teine elu. Jeesus istub laua otsas, jüngrid istuvad laua ääres ja jäävad magama. Ja nüüd selle magamise juurde ja valvamise juurde me tuleme. Aga teeme nii, et laulame ühe ühise laulu. Jääme istuma. See on tesee laul. Ma olen seda paljudes maailma riikides erinevates keeltes kuulnud. Ja lihtsalt laulame ja mõtleme seda oma südames. Ja nüüd me jõuamegi selle palve juurde, kus Jeesus siis ütleb nendele kolmele, valvake ja palvetage, et ei satuks kiusatustesse või ei satuks kiusatusse. Me näeme, et Jumala riigis ja Jumala riigi töös on mingid ajad, mida me võime nimetada ettevalmistusajaks. Me saame aru, et jüngrid päriselt ei taibanud, millest Jeesus rääkis. Nad ei saanud ka nagu aru Jeesuse noh, tunnetest või see surmani kurb olemisest. Aga see korraldus, et valvake ja palvetage, noh, peaks olema mõistetav. Eks ole. Selles ei ole ju noh, midagi keerulist. Ja mida see nüüd sisuliselt tähendab? See tähendab seda, et jüngrite ülesanne oli palvetada, et ei satuks kiusatusse ja kiusatus seda määratletud kui liiga rasket valikut. See paneb ka tahte proovile. Kiusatuses on see, kes peab valima keeruliste olukordade vahel. Ja nüüd jüngrite ülesanne oli palvetada selleks, et nad võiksid jääda püsima järgnevates sündmustes. Ristilöömine. Ja mis juhtus, Peetrus reedab tegelikult Jeesus ja jüngrid pudenevad laiali. Ja see ettevalmistuse aeg võib tulla väga erineval viisil meie ellu, aga mida me näeme on see, et Jumala riigi sündmustes on aeg, kus me peame valmistuma. Ma arvan, et ma olen seda näidet ka varem kasutanud, aga seal aastate taga, kui ma olen üliõpilane, siis meie koguduses oli üks armas õde, tema nime oli Alma Truus ja tema elas Piirissaarel. Ja tudengi põlves minu arust kahel suvel, mina käisin siis õde Alma või tädi Alma juures kosti peal, noh, raiusin puid ja tegin niisuguseid majapidamistöid ja mulle valmistas siis Alma tegi imeid kalaroogasid. Ja ma mäletan seda, et ühel suvel siis ma lugesin Rooma kirja, palvetasin selle Rooma kirja ainetel ja mulle ei olnud ühtegi niisugust, noh, kas vaimuliku elamust või jumala mingit ilmutust või ligiolu või selgust. Lihtsalt lugesin, palvetasin ja pärast hiljem, kui tuli see kuuli pool aasta või semester, ma nagu korduvalt tundsin seda, kuidas need palutud palved, mõeldud mõtted, ka Rooma kirjakohad tulid nagu meelde. Ja ma sain aru, et küsimus ei olnud mitte selles valvamises ja palumises, vaid selles kapitalis, mida ma sain kaasa võtta. Mõnel juhul võib valmistus olla ka niisugune täiesti teissugune. Siin oli mõni nädal tagasi, käisime ühel juubelisünnipäeval abikaasaga ja seal kohtasin ühte uskliku pereema. Minust natukene noorem, ja hakkasime siis, noh, lapsed ja kellel lapselapsed ja hakkasime rääkima interneti sõltuvusest ja üldse niisugustest moodsatest sõltuvustest. Ja tema tsiteeris teise Timoteose teist peatükki, kus Paulus kirjutab usupojale Timoteusele, et põgene noorus hea imude eest, taotle õigust, usku, armastust ja rahu. Ja tema väitis, et meie elus võib olla kiusatusi, mis on suuremad kui meie. Me lihtsalt ei võida. Me oleme inimesed, me oleme niimoodi tehtud. Ja see retsept on põgene. Ja ma mõtlesin, et aga võib-olla Jumala riigis see ettevalmistus mingiteks sündmusteks võib olla aktiivne. Sa pead valvama ja paluma, et sa kiusatusse ei satuks. Võib-olla sa pead lugema Rooma kirja selleks, et vastu pidada järgmine semester nendes katsumustes. Aga võib-olla need olukorrad, kus sinu ettevalmistus on põgened, lase jalga, sest see kiusatus on suurem kui sina. Edasi me näeme sellest loetud sündmustest, minu arust ühte väga ilusat asja. Jumala suurtes tegudes, ka seal, kus õnnistegi ja valmistub risti surmaks, on iga ühel oma roll. Enamus jüngritest, kes jäid sinna mäejalamile, kes ei tulnud temaga kaasa, nendele öeldi, et istuge siin ja oodake. Sa kujutad ette, istu ja oota. Ja see on siis jumalik ülesanne. Vaat kui ingrüseleb või käed sügelevad, no iva ei saa. Kärsitu inimesena ma arvan, et mul oleks väga raske seal istuda ja oodata. Kolmele lähemale jüngrile ta ütles, et valvake ja paluge. Ja tegelikult on see suur mõte, ka kogudus kui ihu, millest näiteks Korintuse kiri räägib, öeldakse, et igal liikmel on oma osa. Ja ma olen mõelnud selle üle, et aga mis on minu osa Jumala riigis? Mis on minu põlvkonna osa ja vastutus Jumala riigis? Ja mis saab siis, kui me ei täida oma osa, vaid me näiteks istume ja ootame, sest see on kõige mõnusam, eks ole? Või kui Jumal paneb meid laua otsa, aga me tahame laua ääres. Või kui Jumal tahab, et me oleks laua ääres, aga trügime laua otsa. Muide, see on oma ette fenomen. Kolgata kogudus on sellest patust puhas, siin ma pole seda näinud. On olemas inimesi, kes juhatavad iga koosolekut, mille nad osalevad. Ükskõik, kas ta on laua ääres või laua otsas. Siin, ütleme, Kolgata on selle asjaga korras. Täiesti oma ette fenomen. Nüüd, mis siis saab, kui me oma osa ei täida? Ja saab see vähemalt kaks asja. Tegijad ja vastutajad peavad sel juhul minema üksinda edasi. Jeesus võitles oma võitlemised üksinda. Aga ikkagi Jumala plaan teostus, risti surm teostus, lunastus teostus, vaatamata sellele, et jüngrid magasid. Ja need maganud ja salanud jüngrid saavad hiljem koguduse üles ehitada. Mis tähendab seda, et see nõder liha või mille kohta Jeesus ütleb, et vaim on valmis, aga liha on nõder, et see ei ole nagu Jumala viimane sõna, ta läheb edasi. Aga ilmselt see ei vähenda meie vastutust. Selles sündmuses me näeme ka seda, kuidas inimlik plaan ja jumalik plaan on käsi käes, aga täiesti erineva tähendusega. Kui me vaatame inimlikult, Jeesus lüüakse risti, jüngrid pillutatakse, see on täielik kaotus. Üritus on lõppenud, häbiväärse surmaga. Ja siis me loeme pühakirjast ja näeme kogu kristliku kiriku ajaloos seda igaviku perspektiivi, kus loetud sõna ütles meile heebrea kirjast, vaadakem üles Jeesusele, usu alustajale, täide saatjale, kes häbist hoolimata kannatas risti, temale seatud rõõmu asemel ja nüüd istunud Jumala trooni paremal käel. Tegelikult loeb igavik, mitte see, mis juhtus surma ristilöömise näol. Ja kui me tuleme veel nüüd tahte juurde ja meie teema oli võitlus tahtega, siis ma usun, et on olemas niisugune asi nagu pühitsetud tahe. Me näeme seda, et Jeesusel niisugust tahte võitlust või küsimus selles osas ei olnud, et ta teadis, mida ta tahtis. Ta ütles, et Aba isa, sinul on kõik võimalik, aga vii minusse karikas mööda, kui võib olla, aga ärgu sündigu mitte see, mida mina tahan, vaid see, mida sina tahad. Et kuidagi see tahe on küps. Võib-olla see on ka nagu selline tulemus võt sellest samast pühitsuselust, Jumala otsimisest. Vaatasin piibli kommentaaridest ja seal tõestati esile seda, et piibel ei ütle ja me ei tea seda, mida Jumal Jeesusele vastas. Kas ta üldse vastas või mida vastas? Aga mida me teame on see, et Jeesus oli võimeline ristil surema ja lunastuse lõpuni viima. Ja ilmselt on see seotud selle palvega kvaliteediga. Ta oli valmis. Me ei tea, mida Jumal ütles või ei öelnud. Ja see kõik tähendab seda, et Jeesuse puhul oli tema tahe allutatud. Aga mis on minu arust oluline siin, et see oma tahe oli olemas. Ta tahtis seda, kui see võib olla vii mööda. Mis tähendab seda, et kui ka meie hinges on otsingud, küsimused, me tahame midagi, et Jumal teostuks või teotseks meie elus, siis meil on oluline ka öelda välja seda, mis on meie mõte, meie tahe. Me ei pea seda kuidagi varjama või salgama. See on midagi sellist nagu vaenlasega on lihtsam kui kollaborandiga. Kirikuloos öeldakse, et hereetikutega, kes on kusagil mujal ja õpitavad valesti, on keerulisem kui skismaatikutega, nendega, kes on see oma seast, kes tekitavad lõhesid. Ja Jeesus, kellel oli see tahe olemas, ometi allutas selle Jumala omale, Jumala tahtele. Ja selle jutluse viimane mõte võiski olla see sama, kui me rääkisime alguses sellest, et tahte olemus on viia mõtte teoks, viia mõtte ellu. Siis selle taustal, kui tahte olemus on teha mõtte teoks, siis murdunud tahte olemus on teha Jumala tahe teoks. Aamen. Me tõuseme palveks. Hea taeva isa, me täname sind ühise osaduse eest, et tohime tulla sinu sõna juurde kogudusega koos. Sina ise tead meie kõigi võitlusi. Võib-olla sa oled meile öelnud, kus me peame olema. Kas lihtsalt ootama? Või me peame valvama ja palvetama või tegema midagi muud, aga me palume, et meie tahe võiks sinu omale allutatud olla, et sina saaksid oma tööd teha. Õnnista sina, issand, iga meie koguduse liiget, kes on siin, kes vaatab ülekande kaudu, aga kes võib-olla ka ei ole saanud või tahtnud tulla. Sa näed kõik usklik inimesi maailmas ja kui me elame keerulisel ajal ja need lõpuaja tuuled puhuvad, siis luba, issand, et me võiksime olla sulle liiga lähedal valvata ja paluda, et me ei satuks kiusatusse. Aamen.
Ja head sõbrad, nüüd kahe viimase laulu ajal, nagu tavaliselt, saate kaasa mõelda, kaasa palvetada, on ka eestpalvetajad, aga nagu te teate, kristlastena me kõik oleme preestrid, seega te ei pea kindlasti minema sildiga inimese juurde, vaid võite pöörduda kelle poole te ise tahate pöörduda, kas või oma kõrvalistuja poole, et kas tänus mures paluda. Ja nüüd palun laulud. Me jääme seisma ja võtame vastu õnnistussõnad. Issanda Jeesuse Kristuse arm ja Jumala armastus ja püha vaimu osadus olgu teie kõikidega. Aamen.